posloucháte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám však
nevadí. Tak se to má. Vítejte tady na SV24. Mrkneme se dneska s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, aby jsme to zítra mohli na Silvestra tady odvysílat, protože zítra bude neděle 31. Takže já teď vás na 24. vítám u živého poslechu, tedy komentovaného zpravodajství. A vítám také pana inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, výborně. Teď jsme se narychlo domluvili, pan Tichý, tedy přeskočíme, uděláme tedy tematické okénko, koukneme se na vánoční poselství prezidenta Donalda J. Trumpa a dopis Vladimíroviče Putina světu. A pak už se koukneme samozřejmě na ty komentované zprávy a uvidíme, co nám vyzbyde, protože to tematické okénko je důležité pro ten globální svět, tak pak už se koukneme na ty klasické zprávy, ať už z Ukrajiny, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odinut a rostoucí konflikt na Blízkém východě, také novinky z Latinské Ameriky a to bude samozřejmě Venezuela, Argentina a další asi počítám a také zprávy z Ruské federace, covid, kočkování, následky a zakončit bychom to měli, jestli nám zbyde čas, tak zajímavostmi z domova. Takže pane inženýra, co se to děje s tím vánočním nebo co nám tedy, a jestli mluvil vůbec ke světu, nebo jenom k Amerikánům, mluvil tedy Donald J. Trump, já jsem to nečet ani neviděl, takže já vůbec netuším.
No, tentokrát možná ještě na ten úvod, právě protože těch zpráv je hodně a právě protože se nám blíží konec roku, vážení posluchači, tak to je důvod, abychom tentokrát to pořadí pozměnili, protože v opačném případě mám silnou obavu, že bychom to dneska v tom pořadu celé nestačili. Takže to je ten důvod, proč teda dneska vlastně začínáme tematickým okénkem. A já bych v rámci toho tematického okénka začal vánočním poselstvím prezidenta Trumpa pro tento rok nebo na konci tohoto roku. Tam on říká asi toto. Melania a já bychom vám všem chtěli popřát šťastné radostné Vánoce a v tomto posvátném období křesťané na celém světě děkuji za to, že Bůh před více než 2000 lety poslal na svět svého jediného syna, aby se stal spasitelem celého lidstva. Narození Ježíše Krista je skutečným zázrakem, který slavíme každé Vánoce. On je hlavním a skutečným zázrakem, on je hlavním hlavně radostí, naděje, pocitu, pokoje a dobré vůle, kdy se scházíme se svými blízkými. Je to krásné období v tomto roce. Proto nikdy nepřestaneme říkat tu krásnou větu Veselé Vánoce. Při těch svátcích děkujeme za mnoha požehnání, které nám Bůh udělil, a modlíme se za bezpečnost našich mužů, žen, v uniformách doma i v zahraničí. A prosíme Boha, aby nás vedl, dával nám sílu a bděl nad námi v tomto klíčovém roce, který je před námi. S jeho pomocí budeme příští rok touto dobou na dobré cestě k tomu, aby Amerika byla bezpečnější, silnější, větší a prosperující než kdykoliv předtím. Ještě jednou vám s Melanie přejeme krásné Vánoce. Bůh vám všem žehnej. Ať je rok 2024 nejlepším rokem našeho života. Takže tolik tedy poselství Donalda J. Trumpa.
Dobře, dobře, dobře. Tak já teda naváži tím dopisem Vladimíra Vladimíroviče Putina světu a mrkneme se hned na to. Takže Media Greer, nezávislé vydavatelství, nám tady vydávají totok. Drazí občané naší krásné planety Země, já, prezident Ruské federace Vladimirovič Putin by tady měl být, jsem se rozhodl oslovit vás všechny přímo. Obejí diplomaty, vaše vůdce a novináře. V Rusku existuje takzvaná Uralská burza, kde je zakázáno lhát, podvádět a přehánět. Proto budu mluvit velmi upřímně, aby se každý přesvědčil o pravdivosti mých slov. Rusko je velká a bohatá země. Jeho nejdůležitější hodnotou je více než 150 milionů lidí, kteří žijí na území, kde je spravedlnost nade vše. Nepotřebujeme nová území. Máme energii a všech ostatních zdrojů je dostatek. Od dob velkých Tartarů a velkých Mughalů, se národy severní Eurázie tedy nevyvinuli kvůli náporu křížových výprav a kolonizaci Ameriky, Afriky, Indie nebo drogové závislosti Číny, ale díky jejich tvrdé práci a pacifismu. Každý, kdo umí rusky, chápe, že ruský je přídavné jméno, které se vztahuje na všechny národy naší země. Ruští Slované, ruští Tataři, ruští Židé, ruští Evans a tak dále. Všichni Rusové v srdci, i když jejich kultura, jazyk a způsob života se liší. Ctíme tuto rozmanitost jednoty. Ruský lid je opět nucen obětovat své životy, aby ochránil svět před nacismem a fašismem. Vyměnili jsme 50 našich válečných zajatců za 50 ukrajinských vojáků. Ukrajinští vojáci byli ošetřeni v našich nemocnicích, dostávali 3 plnohodnotná jídla denně a vrátili se domů. Přijímali jsme ruské vojáky, kterým byly uřezány prsty a genitálie. Ani nacisté to neudělali v poslední válce. Tyto důkazy předložíme v budoucím procesu a hamba všem, kteří teď podporují tyhle šmejdy. Vaši vůdci v USA, Evropě, Japonsku, Austrálii a jinde se postavili na stranu těchto podlidí, kteří v boji staví civilisty, těhotné ženy a děti nad sebe a záměrně chtějí válečné zajatce. Nedokážu si představit, že by nějaký rozumný člověk podporoval tato monstra. A vaši Bidenové, Scholz, Macron a další tamní demokraté nejen chrání zločince, ale aktivně je vyzbrojují, poskytují jim peníze, které nestačí na snížení cen ve vašich zemích. A tak ceny rostou, svět se hroutí, ale ne proto, že by Rusové očišťovali Evropu od nacistických zlých duchů, ale proto, že mlčíte a dokonce podporujete novou vlnu nacismu. Tentokrát nepojedeme do Berlína. Zastavíme se na našich historických hranicích a všichni ti nacističtí zlí duchové, kterým vaši vůdci otevřou dveře, vám dají tedy nový křišťálový v úvozovkách život, jako to dělali nacisté, a přidali k tomu obřízku reprodukčních orgánů. A tak apeluji na všechny, kteří chtějí žít a pracovat ve světě, vychovávat děti a stýkat se s lidmi po celém světě. Pomozte Rusku bojovat s novou rakovinou, ukrajinským nacismem. Ne na Ukrajinu, kde žijí míru milovní a tvrdě pracující lidé, ale na nacismus, živený vašimi americkými daněmi a jestřávy z NATO. Pokud vaši vůdci podporují nacismus, zatlačte je přes okraj. Vezměte moc do svých rukou. Ukrajinští nacisté jsou chráněni před kůlkami civilistů. Vaši vládci si také rozhodli přenést břemeno vysokých cen a budoucích problémů na obyvatelstvo pod záminkou hrozného Ruska. Na Ukrajině, stejně jako vy, žijí nacisté dobře za zády obyčejných občanů a obyčejní občané musí trpět. To jsou stejné zločiny jako na Ukrajině, jako na Západě. Neporušili jsme žádný z našich slibů a vaši vůdci ukradli ruskému lidu 300 miliard dolarů a eur. Kradou majetek občanů naší země po celém světě. Vy záměrně chcete naše vojáky, zakazujete ruštinu, útočíte na boží církev. Vidím, že v zemích, kde lídři zpřísňují sankce proti Rusku, roste povědomí o tom, co se děje, a šíří se vlna protestů. Takže to je všechno, co k tomu je. Víc k tomu není, s tím, že chcete tento dopis rozšířit po celém světě. Sdílejte je, prosím, na sítích a po celém světě. Tak, samozřejmě. No, dámy a pánové. A my se k těm nacistům dostaneme i dneska, až se dostaneme tedy Ukrajině, protože co se tam zase udělalo dneska dopoledne a včera, to je hrůza zase. Tak se na to asi vrhneme.
Tak pojďme na tu Ukrajinu. Já bych začal prvním, a sice došlo z ruského tedy pohledu k osvobození Marinky, což je radikální zlom ve speciální vojenské operaci. To je velmi důležitá zpráva ze dne 27. tohoto měsíce, kdy je potřeba si uvědomit, že právě z Marinky byl dlouhodobě po 10 let ostřelován nedaleký Doněck. Ten už byl tedy na druhém břehu, tak říkajíc, to znamená v Doněcké lidové republice, a je to vlastně hlavní město té Doněcké lidové republiky, a tam bylo dlouhodobě z té Marinky ostřelováno. To je jako první věc. Druhá věc je to vlastně taková vstupní brána na Avdějevku. Avdějevka se dostává pomalu do takového, řekl bych, až kruhového obklíčení. Jsou tam už pod kontrolou a pod dostřelem i poslední přístupové cesty na Avdějevku. Je otázka, jak se dál bude vyvíjet, protože už to velení ukrajinské armády je toho názoru, že by se v podstatě ta Avdějevka měla zřejmě vyklidit, protože v opačném případě tam zůstanou teda ty vojáci ukrajinští v podstatě izolováni a budou obklíčeni. Takže to je taková první zpráva. Dál to samozřejmě potom umožní, jak si ruským vojskům táhnout dál tedy na západ. Nicméně po porážce v té Mariince tak zasáhly vojska kyjevského režimu Feodosii, konkrétně tedy 26. v noci začal vojáci toho ukrajinského režimu útok na námořní přístav Feodosii, kde byl letecký útok a kde teda tam byla zapálena tedy loď Novočerkask, což je velká výsadková loď. Tam byly původně zprávy, že tam snad jeden člověk zahynul, teď jsou nějaké zprávy, že jich zahynul 71. No, byla v každém případě v docích, jestli tam byly se opravy, jestli tam byla posádka nebo ne. Uvidíme teprve dále, ta tvrzení jsou různá. Takže toto je jaksi důležitá záležitost. Zajímavé je, že to je přisuzováno do značné míry Britům toto. Jednak, že teda řízení vedli Britové, mělo to být ze dvou stíhaček raketami, těmi raketami Storm, Takže i tam jako to ukazuje na britskou stopu, když samozřejmě ty Storm Shadow rakety samozřejmě dostali do zbroje i Ukrajinci. Uvidíme, jak to dál bude. Faktem je to, že ozbrojené síly Ukrajiny už převádí rezervy na kupianský směr ve formě teda vzdušné útočné brigády, ale zase s nevyškoleným personálem, či už jim chybí rezervy Ukrajincům. A jinak teda Zalužny potvrdil obsazení Marianky Rusy a jak jsem říkal, už předpověděl konec té Avdijevky, takže tam bude zájem ty vojáky z té Avdijevky stáhnout, dokud to ještě vůbec půjde. Otázka, jestli to takhle bude vidět také jaksi politické vedení státu. Jinak, myslím, ukrajinského státu. Zalužny připustil, že za 2-3 měsíce by Rusy mohli dobít Avdijevku. Zdá se ale, říká, že teda pro ně je důležitější a pro generální štáb zachovat lidi na území. Takže to už je taková jako změna trochu retoriky. Na důkaz toho u Avdijevky byla rozdrcena kolona těch ukrajinských vojáků, tam zahynulo 108 těch vojáků, skorokosti vojáci, kteří jeli na střídačku a jeli na týdenní dovolenou z okolí Avdijevky a měli tam být jako na střídání. Pak se ukázalo, že tam dokonce bylo další, kteří jeli, tak byli také zlikvidováni prostě proto, že ty přístupové silnice už jsou tedy v podstatě pod palbou. Takže tolik teda k této informaci. My se k tomu ještě potom dál v reakci teda na ten letecký útok na tu výsledkovou loď v té Feodosii, tak se ještě potom, to je na Krymu, tak se potom ještě vrátíme v dalších zprávách. Takže přidám slovo.
Dobře, musím to mrknout. Další zpráva je, ruská VDV zahájila útok na východní Chasifjar. Průmyslová zóna Novomihajlovka byla prý už také dobita, takže prý Ukrajinci prchají z východního břehu severského, nebo severního, by asi tady mělo být Doněcku. Takže Rusové postoupili na Donbaské frontě, kde částečně obsadili Bogdanovku na Bachmutském směru nebo na Bachmutské frontě a zahájili útok na východní Chasifjar, kde je ukrajinská obrana v nevýhodě. V Bogdanovce Rusové převzali tedy kontrolu nad severním a středním sektorem osady a také nad lesy severní zóny. Nuž a na záporožské frontě obsadili průmyslovou zónu v Novomichajlovce a nyní plně kontrolují vesnici vedoucí do Bulendaru a Záporoží. To znamená, že transport ukrajinských sil ze Záporoží do Bachmutu bude úplně zastaven a na Bachmutské frontě Ukrajinci ustupují za řeku Severský Doněck a řadí se v pevnostním městě, tedy Chasiv Jar. Koukám, že těch zpráv máme hodně, jenom z Ukrajiny, takže já to asi vezmu takhle jenom letem světem.
Jenom takhle, no. Jistě, protože to je hodně. Vladimír Putin po dobytí Marinky tak prohlásil, teď už úplně vytlačíme Ukrajince z Doněcké oblasti, poté, co Šojgu informoval ruského prezidenta o osvobození vlastně této tohoto městečka nebo tohoto města, ono je to město, takové menší. Pravda je, že teda zcela zničeno, ono to bylo čistě opevněné, to je jako potřeba vidět a prakticky se nacházelo na okraji města Doněck, takže tam odsud ty ukrajinské síly, tam odsud, jak jsem říkal, ostřelovali teda to hlavní město té Doněcké republiky téměř 10 let, takže samozřejmě, že ta kontrola na tou osadou a tím městečkem umožní ruským silám zatačit ukrajinské síly dál teda o to Doněcku. Takže tolik teda tato zpráva, jdeme dále.
No a jdeme se kouknout na další cizáky na straně ukrajinské ozbrojené sebranky. Dánové narukovali jako žoldáci do ukrajinské armády. Myslíte si, že to je fake nebo něco? No, byli zajati ruskou armádou a teď čekají prý to na rozsudek. Obviněno totiž bylo 6 Dánů. 6 Dánů obviněných z toho, že na Ukrajině bojovali totiž jako žoldáci, čelí mnohaletému trestu odnětí svobody, jak uvedlo ve středu už ruské velvyslanectví v Dánsku. A tak v rámci vyšetřování ruských úřadů ohledně náboru a účasti zahraničních žoldáků na bojištích na Ukrajině bylo obviněno 6 Dánů, kterým hrozí až 15 let vězení podle trestního zákoníku Ruské federace, uvedlo dále velvyslanectví. A ještě prý k dnešnímu dni bylo už 20 dánů obviněno tedy z bojů po boku ukrajinských ozbrojených sil, uvedlo ruské velvyslanectví. Takže takhle se to má a agentura Reuters tak zatím prý říkají, že dánové nevydali žádné prohlášení. Tak takhle se to má. A když vám pan Pjakin říká, že více než 50 zemí ze sjednoceného západu bojuje proti Rusku, tak vidíte, že to je pravda. Pravdoucí. Hm?
Dvě nebo tři stíhačky F-16, které byly dodány na Ukrajinu, tak byly zničeny na ukrajinských letištích Starokonstantinov a Dolginsevo podle ruských zdrojů. A jinak tedy ty ruské zdroje hlásí, že na západ Ukrajiny, že dorazilo 24 stíhaček. A tam je důležité i vědět to, že podle tedy zatím dostupných zpráv a podle mediální skupiny Rybar, tak ty F-16 byly nasazeny s ukrajinskými a dále i s vysloužilými piloty NATO na jihozápadě Ukrajiny a zprávy naznačují, že už jsou připraveny k operacím. Oni ti vysloužili piloti NATO, ono je to jako s těmi vojáky, oni jsou v armádě, pak jakoby vystoupí z armády, jsou dobrovolníci, takže tam jdou jako dobrovolníci, to jsou takové finty. Takže tam jdou jako dobrovolníci a bojovat, takže nejsou jakoby oficiálně v armádě, a takže jsou to jako plně, jsou to plně vyškolení prostě piloti. Takže ale je tam konstatování, že tím se stávají zcela legitimním cílem ruských leteckých sil. A důležité ještě vědět, že 12 těch letadel bylo posláno na Ukrajinu po železnici a silnici na začátku listopadu v krabicích a bylo dál sestaveno a dalších 12 tam přistálo před 3 týdny. Takže Ukrajina má nyní nejméně 24 F-16. Nicméně už teda teď existují zprávy, že 2 nebo 3 byly zničeny, tedy útoky ruského letectva na obou jmenovaných letištích a na základně v Kyjevě. Takže tolik teda tady k tomu. Tady možná ještě jenom jednu věc, že ty F-16 mají jako větší riziko, protože mohou odpalovat rakety vzduch-vzduch dlouhého doletu a můžou střílet na Rumunsko, Řecko, Bulharsko, Polsko a tak dál. Takže mohou střílet až ze vzdálenosti 120 až 160 kilometrů. Takže až zase někam něco přiletí, tak zase, bohu říkal zase, že to je ruské, tak to může být jako prostě odkudkoliv. A tady proti tomu Rusové oznámili, že ruské vzdušné síly obdrží určitý počet stíhaček SU-57 páté generace, takže je nepochybně proti nim rychle nasadí.
Tak, tak. Dobře, dobře, mrkneme se na pana Arestoviče. Víme, že to je bývalý tedy zelenského poradce a ten teď uvedl, co je prý třeba nyní udělat. Drazí přátelé, Vladimíre Vladimiroviči, pojďme uzavřít mír. Takže Arestovič navrhuje tedy vyzvat Kyjev, aby vyjednával s Ruskou federací a vzdal se plánu být součástí Západu. A také podal kolektivní žalobu proti západním zemím. Proč? Co z toho máme? Jak Rusko, tak Ukrajina? Měli nás rádi strýcové z regionálních výborů Bruselu a Washingtonu, kteří tleskají, zatímco se dvě opice z noži navzájem zabíjejí? Současný model Ukrajiny podle něj, tedy Arestoviče, historicky už prohrál a s Ruskem se může dohodnout jen nová země. Vladimíre Vladimiroviči, pojďme uzavřít mír a podejme hromadnou žalobu na západ, uvedl tedy dále Arestovič a asi je k tomu video na síti VK, takže se na to když tak můžete kuknout, dámy a pánové.
Já na to navážu další zprávou, také od něho, od Oleksia Arestoviče. On je to vůbec zajímavý chlapík. Já jenom připomenu to, že svého času popravdě řekl, že prostě raketa nebo torzo rakety, které spadlo do obytné čtvrti, takže to byla raketa ukrajinská, protiletecká a nikoli ruská. Takže za to se pak musel omluvit, protože to byla jako hrozná nevola. Ona to byla pravda, ale on se musel omluvit, protože to samozřejmě Ukrajinci nepřiznali. A akonto toho potom odstoupil. Odstoupil a odjel. Takže dneska si může určité věci dovolit. Otázka je, on byl vlastně i z té funkce vlastně jako odvolán. On teda odstupoval, byl by býval odvolán. Takže Udělal to docela šikovně, protože věděl, která bije a kam to celé povede. Takže to jako je velmi šikovný chlapík zřejmě. Nyní jako prohlašuje další věci. Jako například Rusko a Ukrajina se musí sjednotit v jedné zemi a vytvořit nový evropský bezpečnostní systém. Právě teď, říká, jsme zabíjeni jako opice noži a lidé ze západu nám tleskají. No to je takzvaný houstonský projekt, který už varoval prezident Miloševič, ještě snad, když byl ve vězení v Hágu. Takže tady vidíte, a tady říká, teď nás budou zabíjet stovky, desetitisíce kvůli Avdijevce a dalším městům. A proč? Co získáme z tohoto Ruska a Ukrajiny? Co získáme ztrátu 20 tisíc lidí zabitých v provinčních centrech na obou stranách a tak dál. A říká, líbí se nám, že strýcové z regionálních výborů ve Washingtonu a Bruselu stojí kolem nás a tleská, dívají se, jak na sebe skáčou dvě opice s noži. Takže říká, Západ nám dluží všechno, věřte mi, musíme Západu sdělit, že evropský bezpečnostní systém nefunguje, musíme vybudovat nový bezpečnostní systém, který bude brát ohled na všechny strany. Mimochodem, teďka toto, jak to bude s tou Ukrajinou dále, teďka rozebírá velmi dobře Valery Pjakin ve svém pořadu z 25. Mám ho teď zrovna rozečtený, takže tam je to velmi zajímavé i ve vztahu k Polsku a ve vztahu k dělení, hypotetickému dělení té západní Ukrajiny a vůbec některých těch záležitostí v Evropě. Doporučuji vřele. Tak pojďme dál, ne?
Doporučujete a já od 21 hodin se na to vrhnu, nebo po 21 hodině se na to dneska vrhnu, tedy na hlavním pramenu, takže tam pak mohou lidé naslouchat i tomuto. Další ještě Oleksij Arestovič, tedy ať se Ukrajinci vzbouří a zastaví novou branou povinnost, protože víte, že Volodymyr Zelenský chce mobilizovat 500 000 dalších mužů, i když tady je to otazné, protože už tam mluvili, ale ve zprávách jsme to přinášeli o tom, že by mohli narukovat i v braném věku ženy od 18 do 60 let, takže totálně vyhladit ukrajinský národ. Bývalý tedy poradce pro národní bezpečnost Oleksij tedy Arestovič znovu vyzval Ukrajince, aby se postavili proti odvodům a vzpouře. No, tady spíš, aby se dali do vzpoury, to je blbost. Volodymyr Zelenský chce mobilizovat dalšího 500 000 mužů do armády ukrajinské, tedy tak, to je jenom krátká zpráva. Zase opět ano, jenomže víte, jak to je. Teď jsem viděl video proti těm odvodu, to nejsou ani odvodové komise, to je vždycky kaky auto, které přijede a zbalí někde nějakýho chlapa, takže jeden ukazoval návod na Ukrajině, má sebou nastartovanou motorovku a nikdo se k němu nepřiblíží z těchto odvodáků, kteří tam lidi loví na ulicích, takhle se to má, aby je mohli hodit do mlínku na maso. No a můžeme asi na další zprávičku.
No podle některých informací dneska už odchytávají i invalidy a nebo prostě
já jsem viděl toho chlapce toho
příčitné a podobně. No.
Já jsem viděl toho kluka, já to dohledám, dávám to do popisu pořadu, dámy a pánové, ten vypadá jak když má Downout nebo nějaký jiný syndrom, ta je tam navlečený normálně v maskáčích, je v zákopu a blbeci se tomu ještě smějí ukrajinští a natáčí to a pobůřují ho, budeš být Moskal, já budeš je střílet a on tam nemá ani zbraň, protože nejsou zase úplně blbí, aby mu dali zbraň s ostrýma, takže kluk má klacek a myslí si, že to je samopal. A je to hrůza, co se děje.
Je to hrozný, no. Další zpráva je zajímavá a ta hovoří o tom, že za tu ruskou loď, že bude připravena odveta. Ono, dostaneme se k tomu, že pak bylo těžké bombardování, ale krom toho, že bude odvetá. A vojenští analytici se domnívají, že Británie je zodpovědná za poškození té velké přistávací lodě Novočerkask. Ono je to přistávací loď, spíše vyloďovací loď, to je vždycky ta, která veze tu námořní pěchotu a vysazuje tu námořní pěchotu někdo k tomu břehu. A jsou to názory, že si to odnese torpedoborec Diamond, který teď patří mezi ty síly, které by měly bojovat v Rudém moři proti Hutium. To jsou ti, co střílí na ty lodě, které vezou nějaké náklady buď západu, nebo přímo Izraeli. Takže vidí to tak, oni říkají, vezměte do, nebo zvedněte do vzduchu dva MIGy 31K, nejlépe MIG 311 nebo tu 22M2, 22M2M a zasáhněte je dvěma dýkami, míněno teda kinžaly. No, jak to udělají, nevíme, faktem je to, že tam stačí ta výzbroj, kterou budou mít ty Hutiové, a když na to přijde, tak jsou tu loď schopni potopit teda asi také, ale nechtějme teďka předbíhat. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak. Teď právě pátek, sobota a vlastně i čtvrtek už byly zprávy o těch úderech raketových, takže doručeno prý na místo určení. Důstojníci na to dostali novoroční dáreček v podobě kalibru a víme už prý i kde. Tak, důstojníci raket Safari nad Rusy, které se snažili zorganizovat západní specialisté, zmařili prý toho rakety kalibr. Dozvěděli jsme se o výsledcích nočního úderu ruské armády na Ukrajině, a je to tedy ze 30. je to z dneška, takže ostřelování se ukázalo jako masivní a zasáhlo mnohé vojenské objekty nepřítele. Tak tedy, jdeme na to, jmenovitě v Kyjevě zničili továrny rakety, tedy vojensko-průmyslového komplexu a energetiku, rozvodny, v Charkově letiště, sklady a rozvodny, v Oděse terminály, sklady a přístav, v Chmelnickém regionu letiště se stojícími letadly, stejně jako sklady a hangáry, ve kterých byly zaparkovány a opravována obrněná vozidla. V Nikolájevě tedy úder zasáhl letiště, přístav, palivové terminály a řídící štáb a v Chersonské oblasti objekty SAM, nevím o co go, sklady, pontonová zařízení a místa dočasného rozmístění vojáků. Pak také v Dněpropetrovsku, tedy letiště a závod Južmaš, jestli to čtu dobře, a v Konotopě sklady, energetická zařízení a místa ubytování personálu vojenského. A také ve Lvově byl pak zaznamenaný úder na místě, kde se nacházeli důstojníci NATO a zahraniční žoldáci, kteří přišli za poplatek střílet Rusy. Je známé, že právě ve Lvově se nachází výcvikový prostor pro zahraniční bojovníky, tedy ty žoldáky, a není vyloučeno, že raketa zasáhla právě toto výcvikové místo. Takže takhle se to má. A pak už je tady rozebíráno, no, koukám jenom dopodrobna, co se děje. Takže jo, a ještě tady Rivno v Doněcké lidové republice, že tam nedávno ruské ozbrojené síly raketově útočily na budovu, kde se konalo setkání zástupců severoatlantické teroristické organizace. Rozumějte na to. Tak.
Tam jenom půjdeme dál, jenom já to doplním snad jenom málo tím, že existují informace, že zaprvé tam byly zaseženy právě i místa, kde jsou smontovávány ty F-16, ty, co přišly v těch krabicích. A druhá věc jako hovoří o tom, že to bylo snad někým prozrazeno, takže z toho generálního štábu ukrajinského, takže ty Rusové vlastně stříleli velmi, velmi najisto. Takže tolik teda tady k tomu. A pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský má problém, protože Maďaři požadují odtržení Zakarpatí. Údajně kvůli spokojenosti maďarského obyvatelstva s národnostní politikou Kyjeva, jak tvrdí Scott Ritter v rozhovoru s novinářem Garlandem Nixonem. No, tady říká, neradi žijeme pod vedením Banderovy nacistické vlády, nejsme rádi, že tu žijeme. Otázka je, jestli zrovna chtějí žít jako s Maďarskem a pod Maďarskem, to je věc jiná, ale to se asi dovíte dneska večer právě z těch informací od Valerie Pěkina. Takže tolik teda k této zprávě, zase předám slovo.
Dobře, stále se ještě budeme zaměřovat na ty raketové útoky, jelikož šokování Ukrajinci ruským masovým úderem, a také už to je dva dny stará zpráva, tedy z 29., i když to se stalo v noci na 29., kdy desítky dronů, střel s plochou dráhou letu a hypersonických střel zasáhly tedy vojenské objekty ve městech po celé Ukrajině. Takže více než 150 speciálních zbraní a municí tam přiletělo. Ukrajinská strana je otřesena a není náhodou, že na sociálních sítích říkají, že je to velmi velká rána jako pomsta za ztrátu právě té ruské lodi. Takže podle ukrajinské strany je počet obětí 18 mrtvých a 130 zraněných, ale již přiznávají, že údery zasáhly centrální sklady zbraňových systémů, také tedy munice, jak jsme říkali, zatímco vzácné rakety protivzdušné obrany západních systémů byly vyčerpány, zatímco byly zaznamenány škody, které zasáhly obytné budovy v Kyjevě na jihu a západu země, jak uvádějí tedy ukrajinští úředníci. A ukrajinské letectvo uvedlo, že se střelilo 87 řízených střel, 27 dronů z celkového tedy počtu 158 vzdušních cílů vypuštěných ruskou armádou. Takže takhle se to má s tím, že ukrajinské ministerstvo uvedlo, nelze mluvit o příměří s Kremlem v době, kdy panuje nejistota ohledně budoucnosti kritické západní podpory Kyjeva. No tak kdybyste to chtěli, když jste podporu měli, tak jste taky jednat o míru nechtěli. No, to je zase otázka.
Tam je důležitá jedna poznámka, jedna informace, a sice, že Rusové podle těch informací, které jsou, tak střílejí napřed jakési rakety, jakési návnady, a oni vždycky, ty Ukrajinci, střílejí na ty návnady, a což nejsou teda plnohodnotné rakety, a pak přijde ta nálož, kdy teda přijdou opravdu za těmi návnadami, letí ty skutečné rakety a ty potom dopadají a ničí. Jo, takže tolik teda k tomu, k této záležitosti. Jinak další zpráva, která je, tak hovoří o tom, že prostě Ukrajina je zkrachová a rozkrajená země a Ukrajina chce na rok 2024 mimo peněz na armádu od západu také ještě navíc 37 miliard dolarů na důchody a platy státních zaměstnanců. Oni už nemají na nic. Hlavně, že si říkají, že jsou nezávislí a tak dál, a přitom nemají na nic, nemají ani na platy svých úředníků. Takže nejenom na armádu, na válčení, ale oni nemají ani na udržování státu, chodu státu, oni nemají prostě nic. Takže jenom jako abychom věděli, jako jak to je, a uvědomme si jednu věc, že za situace, že Amerika, Spojené státy teďka zařadí zpátečku a přestanou to financovat Ukrajinu, což už jim v podstatě naznačili, tak si uvědomme, že to přesunou tuto povinnost celou na Evropskou unii. Tak si představte asi, jak to tady bude vypadat. Kolik budeme splácet, pokud teda se nezmění ty poměry, včetně tak jesera a tak dál. Kolik budeme splácet, jak dlouho to budeme splácet a jak to bude vypadat tady s cenami ze vším. Protože to někdo musí zaplatit a to nebudou jenom daně, to bude v cenách potravin, to bude v cenách pohonných hmot, cenách energií a tak dál a tak dál. Tak jenom abychom jako věděli, co jde, jak to probíhá, protože ty peníze ani nám nerostou na stromě. Takže tolik.
No nerostou, protože jsme si na to vzali úvěry, že jo, půjčky, zase zadlužení země, aby měli na podporu Ukrajiny, protože už ani evropské země, ani Česká republika, ani Slovenská na to zkrátka nemáme, dámy a pánové. Já si myslím, že už nás tady stojí dost, ne? Ukrajinští připrchlíci. Tak, jdeme na další zprávu, ať se na to koukneme. Ježišmarja, ale kde teď mi to uteklo? Zelenský. Zelí má pro...
Tady asi ty Ukrajinci, ty staří a ty invalidní, no. Ty postižení lidé, no.
Tak.
Staří a invalidní, což je 17 tady.
Tak. Počkat, staří a... Ale ještě jsme nebyli na tý, na 15.
Byli.
Jo, byli,
pardon. Dejte 17.
Jo, Ukrajinci posílají tedy na frontu už i invalidy, staří Ukrajinci odvedení do frontových linií, dámy a pánové. Tak tedy nedostatek, kterému Ukrajina čelí na bojištích, dosáhl takového bodu, že Kyjev posílá do boje i postižené lidi. Typické je video níže, kde ukrajinský voják zuří, protože byl poslán pro pomoc do zákopu a jeho osoba jako osoba neschopná války. Ve skutečnosti mu ale nedali zbraň, zřejmě věděli, že by představoval nebezpečí více pro ně, tedy pro Ukrajince, než pro Rusy. Další video pak ukazuje ukrajinské vojáky, kteří jak ovědvají v odvodním středisku a je zřejmé, že jsou to muži docela staří, dalo by se říci, že jsou ve středním věku. No, takže proto musím dohledat to video a dávám ho do popisu, protože myslím, že ta první část právě mluví o tom chlapci, jak jsem říkal, nebo on je to asi dospělý muž, ale vypadá, že má nějaký Down nebo jiný syndrom.
Takže no, někteří jsou, já jsem to video viděl, někteří jsou silně pokročilém v středním věku. Silně pokročilém.
Jo, oni i ty zajatý, že jo, zase když se na to dívám, tak i ty zajatý jsou většinou starší, nebo já nevím, od 40 do těch 55, to tak vypadá.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové ukořistili dva tanky Leopard 2A6 v Avdijevce. Zimně zbytek těch Leopardů Ukrajinci přesunou ke Kupiansku, kde teda teď se čeká velký nápor Rusů. Jinak Rusové obsadili velký park v té Avdijevce, tam už se boje jako na tom kraji Avdijevky, to je to, o čem jsem prvně hovořil. Jinak tam se útočí na tu koksovnu v Avdijevce, ta se útočí ze západu. No, uvidíme, jak to bude, protože pokud jde o ty Leopardy 2A6, tak Ukrajina obdržela pouze 21 kusů tohoto typu, 18 z Německa, 3 z Portugalska, což to není moc, protože z toho se nedá sestavit ani tankový prapor, který má obvykle 31 tanků, takže s těmi pouhými 21 tanky mohla ta ukrajinská armáda vybavit tak maximálně dvě roty. Teď vrba přišla, no uvidíme, no. Takže jako, jak se to bude jako vyvíjet dál, protože tady jako je faktem to, že ta obrněná brigáda, 21. obrněná brigáda provozovala všech 10 hlavních bojových tanků, byl ten Stryker 122 a švédský Leopard 2A5, darovaný Stockholmem Kyjevu, a ta 47. motostřelecká brigáda bojuje na tom nejnebezpečnějším úseku fronty v okolí Avdijevky a jenom takto, jenom vyzbrojená jako málo. No. Teď, když byl Zelenský, když byl v Argentině, tak tam vyžebral nějaké, tuším, dvě staré helikoptéry a to bylo všechno. Takže jako opravdu to slabé, je to slabé a tady dokonce přesto tedy je dlužno říct, že teda ta 47. brigáda ukrajinská, že se teda tam jako bije tedy dobře, protože dokonce tam podařilo provést nějaký protiútok a podobně. Nicméně asi to stačit nebude. Důležité také je, že ta ukrajinská posádka potřebuje každý tank, který má dispozici, a v tuto chvíli ta 47. brigáda ztratila už více než 4 tanky a u nich má 21, teda, jak jsem říkal. Další posádka do Litvy na opravy. A jinak ještě jedna věc v okolí Avdijevky pro představu, že je 40 000 Rusů. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak a začneme, nebo skončíme na Ukrajině tím, co jsem tady také upozorňoval na ten Belgorod. Takže ukrajinský raketový útok na centrum mužského Belgorodu a byly tam snad i zabity děti. Kyjev se tedy pomstil za masivní ruské raketové útoky na Ukrajinu a útočil zase na civilní infrastrukturu přímo na obydlené místa. Ukrajinská armáda totiž provedla nové raketové útoky proti západnímu Rusku a zasáhla centrum města Belgorod, přičemž zabila dvě děti. Gubernátor regionu Vyacheslav Gladkov tedy oznámil, že bylo zasaženo několik čtvrtí města. Potvrzují to videa zveřejněná na internetu. I ukrajinské informace tedy opět střílely na město Belgorod. Na rozdíl od nočního ostřelování tentokrát protivzdušná obrana nedokázala útok zcela odrazit. A tak, cituji, ukrajinské ozbrojené síly ostřelovaly centrum Belgorodu. Podle prvotních informací jsou tam dvě mrtvé děti a několik zraněných, jak se psalo na tedy Telegramu. Ale já tady mám vypíchnuty zprávy, takže dám vám tam raz, dva, dvě videa a jeden článek. Ukrajinští nacisté nebo teroristé zase stříleli, kam věděli, protože počet zabitých při ostřelování se zvýšil na 13 obětí v Belgorodu. Zraněno bylo také 57 lidí, z toho 13 dětí. S tím, že další video je také zveřejněno, to už je z nějaké střechy nebo z výškové budovy, kdy je tam celkový pohled na to parkoviště. S tím, že ukrajinská strana neútočí na vojenská ani na strategická zařízení, ale prostě vraždí lidi uprostřed ulice. Takže takhle to je. Ale důležitá věc, dámy a pánové. Tak, já si to musím nějak kam přesunout, aby se mi to dobře četlo. A teď se tedy začnou ty první věci. Byla to jedna z červených linií a na to má to, co chtělo, myšleno teroristická organizace Severoatlantická, chtěli vyprovokovat Ruskou federaci. Takže Ruská federace žádá o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN na dnešek v souvislosti tedy s ukrajinským ostřelováním města ruského Belgorodu. Moskva trvá na účasti v zasedání stálého zástupce České republiky s tím, aby poskytl vysvětlení v souvislosti s dodávkami zbraní Ukrajině. Dříve ruská strana informovala o tom, že ostřelování Belgorodu ukrajinskou armádou bylo provedeno mimo jiné pomocí českých salvových raketometů typ RM-70 Vampír, které byly dodány Prahou ukrajinské vládě. Podle předběžných informací zahynulo tedy v důsledku na Belgorod už dokonce 14 lidí, včetně dvou dětí. Celkem přes 100 dalších civilistů bylo zraněno, dámy a pánové. Takže uvidíme, co se bude dít na Radě bezpečnosti OSN. A uvidíte, jak tam českým zástupcům bude cvakat prdel s prominutím, že by štípali 12 roxory. Tak.
Přesuneme se do Spojených států. První zpráva hovoří, to je vlastně informace od Seymour Hersha, což je teda americký novinář, který první vlastně přišel s tím, že Spojené státy zaútočily na ten plynovod Nord Stream. A říká v další zprávě, že Spojené státy připravovaly poškození Nord Streamu týdny před začátkem ruské operace na Ukrajině, takže se nemohou se vymlouvat na to, že to je snad jako v reakce až jako na to zahájení té speciální vojenské operace v únoru loňského roku. A tady hovoří i dál samozřejmě o tom, že cílem bylo původně, nebo mělo být takzvané zadržení Ruska, ale skutečně načasování už v září 2022 ukazuje, že ta sabotáž byla pravděpodobně přeorientována nebo namířena proti Německu, které bylo vnímáno jako slabý článek v koalici na podporu Ukrajiny. Takže dokonce se hovoří o tom, že tam byla i tedy taková snaha, že cílem bylo i přesvědčit teda Putina, aby neútočil, tím, že ho teda vlastně de facto se snaží vydírat tím poškozením toho plynovodu. A když teda přesto teda ta speciální vojenská operace byla spuštěna, tak že teda dostal ten americký tým v Norsku příkaz pokračovat práci a najít způsob, jak ji dokončit. Jsou tam i určité náznaky toho, že prezident Biden se obává, že Scholz, jehož voliči váhají s podporou Ukrajiny, by mohl tvářit tvář té blížící se zimě polevit a rozhodnout se, že udržení tepla pro jeho lidi a pro spojící průmysl je důležitější než pomoc Ukrajině v boji proti Rusku. Takže to udělal jaksi kvůli němu. No, uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Není to konec a jednoho dne nepochybně se dostaneme k tomu, že to bude předmětem veřejného šetření. Takže tolik tedy ode mne.
Tak, tak, tak. Apollo Management informuje, že Fed, americký tedy, nebo federální úřad pro penízky, že ano, spustil globální bankrotový cyklus s tím, že je tady informace také, že agentura Moody's, že v červenci již firemní bankroty převýšily celkový počet bankrotů za celý rok 2022 o neuvěřitelných 53%. Takže vysoké náklady na dluh začínají ovlivňovat americké společnosti a podle ekonomů společnosti Apollo Management je to začátek tedy cyklu platební neschopnosti vyvolaného zvýšenými úrokovými sazbami Fedu. Cituji, vzhledem k tomu, že Fed bude držet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu, vyšší náklady na dluh budou tedy v nadcházejících čtvrtletích nadále zatěžovat zisky a poměry úrokového krytí a společnosti IG a HI, nevím, co to je, HY, budou čelit vysokým nákladům na refinancování, napsali tedy ekonomové v čele s Thorstenem Slokem. To znamená, že tedy půjčování peněz se pro podniky stalo příliš drahým a mnoho z nich kvůli tomu krachuje. S tím, že tedy opravdu začal bankrotový cyklus, kdy roste počet návrhů na bankrot a míra nesplácení bude v nadcházejících čtvrtletích tedy nadále stoupat, což se dotkne zejména středně velkých společností. No a pokračují tedy pokračující růst míry nesplácení není jen normalizací, je to tedy přímý důsledek zvyšování sazeb amerického Fedu a Fed se snaží zpomalit totiž americkou ekonomiku, jak píše tedy Slok. Takže takhle se to má. Ještě jsou tady nějaké věci o těch sazbách a o použitěné dopady měnové politiky zpomalují růst spotřebitelských úvěrů, přičemž se zvyšuje zpoždění u automobilů a kreditních karet a zpřísňují se podmínky bankovních úvěrů, což vede k významnému zpomalení růstu úvěrů, které ovlivňuje spotřebitele a podniky se slabými rozvahami. Takhle se to tedy má.
Tady jenom k tomu krátkou poznámku. To, co mají ty Spojené státy jako důsledek své politiky a nadměrného uvolňování dolarů a teďka té dedolarizace toho ostatního světa, kdy jim tedy posílá zpátky ty dolary a posílá jim teda taky zpátky ty dolarové dluhopisy, když to řeknu jaksi velmi laicky a srozumitelně, tak oni tím pádem je rostla inflace, oni proti té inflaci teda bojují zvýšenými ten FED jako centrální banka, tak tam bojují vlastně zvýšenými sazbami. Ovšem ty zvýšené úrokové sazby, jednak teda to podřízlo tedy větev těm komerčním bankám, protože ty lidé, kteří tam měli z doby, my jsme o tom hovořili, toho covidu, koupené dluhopisy s nízkou úrokovou sazbou, výnosovou, tak toho neběželi prodat, aby za ty peníze si mohli koupit teďka, když roste ta inflace, dluhopisy s vyšší úrokovou sazbou, což je logické. Tím pádem tu ztrátu přenesli na ty banky, to je jako první problém. A druhý problém je teďka v tom, že tak, jak bojuje teda ten Fed proti té inflaci a zvyšuje ty úrokové sazby, tak ty mnohé podniky už ani nejsou schopné, už jsou pro ně ty úvěry drahé, a oni se za ně nejsou schopni prostě podnikat, protože oni nevydělají. Oni jako na ty úrokové sazby potom nevydělají. To je přesně to, o co se pokouší teďka udělat Nabulina v Rusku, ovšem tam tu inflaci nemají. Tam ona si tímto způsobem naopak snaží vytvořit, aby prostě to Rusko šlo do kolen a vlastně ono tam přejít zpátky na dolar, to je druhá věc, a aby teda to Rusko vlastně místo té Ameriky neslo tíži té inflace. Tak tolik jenom jako na vysvětlenou. Pojďme dále, já se podívám na další záležitost, co tady máme. A tady hovoříme o konfiskaci ruských aktiv, to je těch asi 300 miliard dolarů. Tady varuje nositel Nobelovy ceny Robert Schiller hovoří o tom, že to je profesor na Yale univerzitě, že samozřejmě, že by to pochovalo dolar úplně, protože tím pádem, když toto udělají Američané, tak vlastně natolik znevěrohodní jakékoliv úložky v dolarech a vůbec u západních bank, protože pak si nikdo nemůže být jistý, že by to znamenalo jako doražení dolaru. Tedy. Takže říká, jestli to dneska Spojené státy udělají Rusku, tak zítra to mohou udělat komukoliv. A to tedy vlastně zničí tedy jakousi tu auerou bezpečnosti, která obklopuje dolar a bude to první krok k dedolarizaci, tak ono už ta dolarizace běží už i tak. A já si myslím, že nějakou září kolem sebe bezpečnosti dolar nemůže mít, protože dolar, pokud se nic nezmění, tak by měl končit teďka k prvnímu první a měl by dojít přechodu na US note, místo USD, tak bude USN. Za tomu tak bude, nebude, nevíme, ale mělo by to tak být. Takže bude už to teda nějak nově jako krytá zlatem a tak dále. Zatímco ten dolar, ten byl vlastně podležen jenom tím, že tam někdo v podstatě jenom nakomandoval teda jakousi důvěru, že mají mít důvěru a že dolar, že je teda rezervní měna, ale už dávno ničím krytá nebyla. Byla to fiat měna, jak víme. Takže tolik teda tady k této záležitosti, aniž bych teda ten článek nějak blíže rozebíral, protože to by bylo jako nadéle. Mm-hmm. Takže pojďme dál.
Koukneme se na volby nadcházející tedy v USA. Republikáni totiž ve třech státech chtějí vyřadit Joe Bidena z volebních lístků a poukázat na absurditu ve státě Colorado. Takže Tak, co se tady je? Republikáni ze tří států podnikli kroky k tomu, aby se prezident Joe Biden nedostal na volební lístky a učinili tak jen několik dní poté, co nejvyšší soud v Coloradu rozhodl, že Donald Trump nemůže být v tamních primárkách na seznamu uchazečů o prezidentský úřad. Státní zákonodárci, tedy Aaron Bernstein z Pennsylvania, Georgia Charles Beardová ze státu také Georgie a Cory McGars ze státu Arizona vydali následující společné prohlášení o svých krocích a připravované legislativě k vyřazení jména současného prezidenta z volebních lístků, tedy v jejichto státech. Tak, připojuji se ke státním, tedy kongresmenům, blablabla, abychom představili legislativu na vyřazení Joe Bidena z volebních lístků v reakci na absurdní rozhodnutí radikálních demokratických soudců v Coloradu, kteří vyřadili Donalda Trumpa z jejich volebních lístků. To bylo uvedeno tady u té, tedy paní Georgie, tedy Charles Beardové v prohlášení, které učinila 22. prosince na platformě X, takže takhle se to má. A zákonodárci se také vyjádřili své rozčarování nad úsilím o vyřazení Donalda Trumpa z volebních lístků i v několika dalších to státech USA, přičemž tedy nedávné rozhodnutí v Kolorádu zažehlo obdobné iniciativy v ještě více státech této konfederace. Tak.
No teď se k tomu konkrétně třeba také hlásí stát Maine ve Spojených státech. Nepochybně asi nebude poslední. No a naopak proti tomu se tisíce řidičů kamionů se zavázali bojkotovat Colorado, dokud nebude Trumpovo jméno zpět na hlasovacím lístku. Někteří ty republikánští senátoři tak zase chtějí jiné, teda zase v jiných státech zase vyřazovat Bidena. No, ten Biden se to možná ani dožije, ale tady jde spíš o ten princip, tohle je demokracie jako řemen, tedy to opravdu, abychom si tedy opravdu okopírovali tady, co nejdřív, abychom teda jako věděli, jak na to, to je neuvěřitelné. Proč o tom mluvím? Spěje to všechno k tomu, spěje to k rozpadu Spojených států. Jako prostě pokud tady se něco zásadně nestane, tak to spěje evidentně k rozpadu Spojených států. Takže jako tady tyhle ty akce, jako kde to jako opravdu je, kam se to až dostalo, to je jako skutečně jako neuvěřitelné. Takže tolik tedy. A já přidám slovo zase dál.
Mm-hmm. Mimochodem o té potřebě přeformátovat USA konfederaci dlouhodobě mluví právě pan Pjakin ve svých analýzách s tím, že po tom, co byl zkrušen Sovětský svaz, měla být i rozložena konfederace USA, ale k tomu nedošlo, protože dravci chtěli dál loupit svět, takže k tomu dojde s větší či menší mírou krvavosti průběhu času. Zase je otázka jenom kdy, protože vidíme, že se to tam zkrátka mele. 5. přes 9. jedni se nechtějí pustit svýho lizu a další si uvědomují, že jinak to nepůjde, tak to půjde zase rozkolem. Rusko už úspěšně demilitarizovalo NATO, píše o tom Scott Ritter, takže se na něj mrkneme. Víte, že to je americký důstojník bývalý rozvědky námořní pěchoty, tak to teď uvedl na YouTube u Dennyho Hebe Honga, jestli to čtu dobře, a ilustroval svoji tezi na příkladu německé armády, pozůstávající z tučných pijatiků nebo pijanů piva, kteří nebyli schopni přejít testem tedy fyzické zdatnosti a udržet si vlastní techniku, udržovat si vlastní techniku, simultánně tlumočím ze slovenčiny a je to nějaký divný. Takže cituji, hovoří, pošleme tam brigádu, ale nemáme tanky a neumíme ani vyrobit. Jejich průmyslný potenciál se snížil díky sankcím kvůli energetice a teď platí za energie třikrát více. A tak se závody zavírají, nefungují lisovny, nevyrábí se ocel, hliník se nevyrábí a tak dále. Nemohou vyrobit tak potřebné tanky, aby vytvořili svoji zázračnou armádu. Kdy naposledy německý voják vykonal překonal pochod se 40-kilogramovou výstrojí na 40-kilometrovém pochodu a plnil bojové úlohy nacházející se pod tlakem? Nikdy. Toto je armáda mírových časů, složená z těch, kteří nechtějí jít do války, ani si neumí najít nikde jinde žádnou práci, odpovídající. Dobří mechanici v německé armádě totiž nejsou, pracují totiž pro společnosti Mercedes, Audi a dalších společnostech automobilového a jiného průmyslu a ti, kteří mají dobrou fyzickou formu, se zase věnují sportu. Německá armáda není místo pro patrioty. Němci zapomněli, co to vůbec je. Německá armáda pozůstává z lidí, kteří v ničem nevynikají. A už vůbec není, ne tedy ve vedení boje. A německá armáda už přiznala, že Rusy nikdy nezastaví nebo nic nezastaví, pokud si zaumíní tedy přijít až k Odře, k řece. Dobrá novinka tedy pro NATO spočívá v tom, že Rusko se na to ani nechystá. Rusko zkrátka chce jen být Ruskem. Píše tedy nebo prohlásil Scott Ritter u Dennyho Haiphonga, jestli to čtu dobře, Haiphonga, tak by to asi mělo být na YouTube, takže Scotta Rittera můžete sledovat. Přesně tak to je. Chceme vrátit to, co je naše. On to vlastně pan Pěkin bude zmiňovat.
Další zpráva je od CNN, která hovoří o tom, že pokračující podpora Ukrajiny dovede Západ ke kolapsu. A vyplývá to z rozhovoru, který tam vedla v rozhovoru prostě jen Jill Dagertyová, bývá šéfka moskevské kanceláře kanálu CNN a tvrdí, že pomoc Kyjevu uslábne, protože kongres se nemůže setkat, aby schválil peníze, které Biden chce pro Ukrajinu a pro evropské spojence, bude těžké pokračovat poskytnutí pomoci. No to říká dobře, ale ona tam ještě jedna věc. Prostě pokud už ve Spojených státech skončí ta praktika, že si ty peníze točí na tom kafemlínku, aby ničím nekryté a všechno byly brané jako plnohodnotné peníze, tak ona jako velmi rychle zjistí tedy, na co mají, na co nemají a budou muset velmi šlápnout na brzdu. A tady říká dále ona, že pokud Washington odmítne Kyjev podpořit, tak ukrajinská vláda to bude vnímat jako porážku a takové rozhodnutí by mohlo ukončit evropskou pomoc Ukrajině, což následně povede ke kolapsu všech druhů struktur. Ty má na mysli NATO a ty má na mysli rovněž EU, což je jako důležité si uvědomit toto. Takže tolik ode mne.
Tak. Takže, co to tu máme? Bez podpory Západu Ukrajina prý už dlouho nevydrží a přesně k tomu všechno toto směřuje. Takže řekl to zase bývalý analytik zahraniční výzvedné služby, tedy CIA USA, Larry Johnson v rozhovoru pro YouTubeový kanalizaci Dialogue Works a tvrdí, že o nové patové situaci nemůže být ani řeč. Rusko má totiž převahu ve vzduchu, stejně jako na zemi. Ruská armáda je větší a její vojenského průmyslový komplex Ruské federace je silnější. V takových podmínkách Ukrajina od začátku neměla vůbec žádnou šanci, tedy myšleno začátku speciální vojenské operace na Ukrajině. Takže takhle se to má. Možná je možné říci, že rok 2024 se stane posledním rokem této války a tohoto konfliktu na Ukrajině, zněl dotaz. A Larry Johnson říká, já si myslím, že ano, protože si nemyslím, že válka na Ukrajině přežije prezidentskou kampaň v USA. Nevidím, že by poslanci kongresu přežívali ostrou nebo prožívali asi tedy nevyhnutelnost mít na Ukrajinu ještě více doláčů daňových poplatníků, když ve vlastním státě jsou jiné o mnoho naléhavější problémy. Hlavně přitom, že Ukrajina prohrává, evidentně prohrává a je dobře známé, že nikdo rád nepodporuje prohrávající stranu. A mimo to upozornil na slávnoucí podporu z USA. když říká, kongres se potom, jak se nedokázal shodnout na otázce financování Ukrajiny, vydal na vánoční prázdniny s pokojem v duši, přičemž i prezident Biden začíná měnit svůj postoj. Pokud předtím sliboval, že bude podporovat Kyjev tak dlouho, jak to bude potřebné, teď se to změnilo na budeme podporovat Kyjev, kolik vlastně bude možné. Tak se to má.
K tomu možná jednu věc, jako někteří, řekl bych ty upřímnější politici Spojených států říkají, no my jsme od začátku věděli, že ta Ukrajina nemůže vyhrát. Ale my jsme prostě potřebovali dostat do sebe, aby ta Ukrajina co nejvíce oslabila to Rusko a my jsme pak na něj mohli bez rizika vlítnout. To je takové to standardní, řekl bych, anglosaské šibalství, jo, s kterými oni vždycky do těch válek jdou a podobně. Vzpomeňte se na druhou světovou válku, kdy pořád odkládali vylodění v Normandii a tak dále, až když viděli, jako, že by to Rusko mohlo tu Evropu obsadit celou, protože to Hitler a obsadit tu Evropu celou, tak pak teda ho nem jako vyrazili. Takže tohle není poprvé a není to zřejmě ani naposled, ale takhle jako prostě oni jak si takto uvažují. Takže bohužel ta Ukrajina se stala obětí, řekl bych, dlouhodobé mystifikace a dlouhodobé matení hlav a toho účelového pěstování té nenávisti. A dneska teda to jako skutečně to hodně odnese, protože ty škody tam jsou obrovské, hromada mrtvých a zničené prostě domy, zničené životy a tak dál. A zatím další zpráva hovoří o tom, že na Ukrajinu ze Spojených států dorazily zatím nejstrašnější zprávy a to je sice to, že Ukrajina ztratí významná území, která mohou chtít vrátit Polsko, Maďarsko, Rumunsko, jak říká Larry Johnson, právě pro ten kanál YouTube Dialogue Works. Otázka je, a to právě řeší Valery Pjakin, jestli teda tady k tomu Rusko kývne nebo nekývne. Ale Larry Johnson říká, a myslím, že Oděsa bude opět ruská, pravděpodobně už v roce 24, a docela je také možné, že se historicky rumunská území vrátí do Rumunska, něco do Maďarska, další do Polska. To je špatná zpráva pro Ukrajinu. Já si myslím, že ještě horší zpráva bude tam pro ty, že nedostanou vůbec nic. Ale nechme to na Valerie Pjakina, aby to v podstatě vysvětlil. Faktem je jedna věc, že vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valery Zalužnej v rozhovoru pro The Economist britský řekl, že ukrajinské jednotky se dostaly do slepé uličky a nebyly schopny předvést způsobové tempo pokroku, které od nich očekával Západ. Takže tolik tedy ta informace, jak ještě to doplním, podle ministra obrany Sergeje Šojgu ztratila ukrajinská armáda jenom během té takzvané protiofenzivy téměř 160 tisíc vojáků, 121 letadel, 766 tanků a přes 2300 různých obrněných vozidel. Tak si asi představte, jak to vypadá. A to jenom v rámci té takzvané protiofenzivy. Takže tolik ode mne.
Tak a mrkneme se na další. Ukrajinský konflikt zdiskreditoval a rozdělil NATO. Chess Freeman o tom píše. Takže Washington a jeho spojenci nedokázali v konfrontaci s Moskvou na Ukrajině dosáhnout jediného cíle. Nepodařilo se jim izolovat Rusko, které se přeorientovalo na jiné regiony, a ani oslabit jeho ekonomiku. Řekl to tedy bývalý náměstek ministra obrany pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti Chess Freeman, tedy v rozhovoru pro také Dialogue Works na YouTube. A řekl, nevěřím tomu, co dělá nebo co říká Blinken, protože vůbec nevidím žádné reálné úspěchy Západu na Ukrajině. A připomínám, že při předcházející fasáda jednoty NATO se bortí. Teď někteří členové NATO otevřeně odmítají myšlenku prodloužení tohoto konfliktu. A samozřejmě, globální většina, tedy většina, větší část světa, není na straně Západu při této bitce nebo bojích. Upřednostnili zůstat bokem v tomto boji a vnímají ho jako další příklad vyvolávání války a vytváření hrozeb právě Západem. Takže co se podařilo dosáhnout na Ukrajině? Možná diskreditaci vojenské moci NATO, protože Rusové se naučili postavit nejlepším zbraním, které NATO má. Západu se samozřejmě nepodařilo dostihnout vytýčený cíl, tedy oslabit a izolovat Rusko. Rusko se slabším nestalo, jeho ekonomika narostla. Je teď větší než ekonomika Německa, která upadá kvůli krizi vyvolané ztrátou přístupu k ruskému exportu zase energetických zdrojů. Tady je, dámy a pánové. Takže takhle se to má i pohledem Chase Friedmana. Nebo Freemana, pardon, svobodný muž to je.
Tady je bez nějakého fandění nebo něčeho podobného, což ani do politiky nepatří. Tak tady je prostě potřeba se na to podívat v zásadě tak, že Západ se prostřednictvím Ukrajiny, kterou dopředu jako obětoval, tak se snažil oslabit Rusko s tím, že pak je tedy dorazí, a ukázalo se, že to Rusko podcenil, a že ten, kdo víc zeslábne a navíc ještě tu válku prohraje, takže je úplně ta druhá strana. Jo. A teď to začínají i na tom Západě začínají vidět, takže ty rozumnější to říkají dávno, Douglas McGregor a Scott Ritter a Larry Johnson a tak dál, už to vidí některý další, tak jako postupně otáčí i tu retoriku. Nejdřív mluví o nějakém patu, pat je nerozhodná situace, což je samozřejmě nesmysl. Na situaci, kdy jedna strana vyhrává, tak nebude dojednávat pat. A navíc za situace, kdy ví, že ta druhá strana by toho využívala, nebo nějaké zmrazení konfliktu, jako je to hlouposti, protože akorát ví, že by ta druhá strana to zneužívala k tomu, aby se zase doplnili zbraně, doplnili si munici, doplnili se zásoby i lidí. Oni se tam nový cíl nenarodí, oni možná, že další v té Evropě neodchytí, ale oni si koupí, když dostanou peníze, tak si koupí někde třeba z Afriky a od jednoci koupí prostě tam jakési dobrovolníky, říkáme tomu, že odnáře jako naplno. Takže tam by byly možnosti jiné a to se, jak tak vyrozumívám z těch zpráv, mimo jiné i od Valerie Pjakina, tak to jako Rusko na toto nebude svolné. Jenom abychom rozuměli v podstatě ten procesům, co tam tedy probíhá a jak. Takže tolik teda k tomu. A jinak je tady další zpráva. Zase, a to už vidíte, už Washington Post a New York Times, to už je co říct, to je hlavní mainstream tam, tak už náhle píše, že americká diplomacie selhala na všech frontách, Blízký východ je v plamenech a může za to Biden. Takže už jako vidíme, že se to tam otáčí. Spojené státy, říká se v těch jejich článcích, nebyly schopné zajistit bezpečnost Izraele, přinutit Rusko stáhnout se z Ukrajiny a postavit se Číně v Tichomorské oblasti. To přiznává politolog Peter Morici v článku pro The Washington Times. Říká, ve všech těchto případech diplomatické snahy selhaly, ale jejich diplomacie nebyla diplomací, to byl diktát přece. Takže proč mluvit o diplomacii? A silově už na to nemají, oni to akorát se přecenili, pač žili ještě ve starých dobách a oni už v té poloze prostě nejsou. A tady dále pokračuje, říká, v případě Číny spočívá tajemství v tom, že se Čína stává bohatší a to rychlejším tempem. Na Blízkém východě je demokratický židovský stát nemožný bez vytvoření samostatného palestinského státu, tvrdí autor. Dále, Rusko dokázalo, že sankce samotné nefungují, jeho ekonomika funguje dostatečně dobře na to, aby roky podporovala vojnu, válku prostřednictvím obchodu s Čínou, Indií a dalšími. Takže ten autor vyzývá americkou vládu, aby se intenzivnila agresivní kroky na ohrožení těchto zemí přímou válku se Spojenými státy. No tak jako tady vidíte, že oni prostě chtějí válčit. Jo? A takže vidíte, on si říká, neměli bychom chtít konflikt ani s Iránem, ani s Ruskem, ale neměli bychom dovolit Moskvě a Teheránu páchat zvěrstva bez rizika. Neříká jaká, a tak dále. Takže to je takové opravdu, to je retorika. A tak, jak píše třeba The New York Post, tak Blízký východ je v plamenech a je pravděpodobné, že to bude ještě horší. A může za to prezident Biden. Jeho bezohledná politika umožňuje Hamasu a jeho podporovatelům pocítit rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Izraelem a jejich beztrestnost, což je podnítilo k útoku. A nyní Biden svými nemotornými veřejnými vyhlášeními nadále dává naději teroristům. A co ponížení, které zažívají Spojené státy v Rudém moři a nekonečné útoky na americká, na americká vojenská zařízení v celém regionu. No, říká Biden, nerozumí ničemu ohledně Blízkého východu, jeho přístup je hluboce chybný. Doslova polil region benzínem a soupeřům odevzdal zápalky. No, pro Krista pána, tak proč to tam potom drží? To je jako otázka, proč to tam potom drží. Kdyby to byla jenom čistě jako jeho zásluha, jeho vina. A teď jako za ním jsou, uvědomuje si, že on je v podstatě generálním ředitelem SROčka a nad ním je nějaká dozorčí a správní rada. Tak se bavme o něch a s nimi. Proč teda oni toto trpí? A dostaneme se k zajímavým závěrům. Takže ty články už sice jsou jako kritické, ale řekl bych, jako, že z části ta kritika jako nepadá na tu správnou půdu. Takže tolik jdeme k tomu.
Dobře. Tak, USA a Evropská unie už mění svoji strategii vůči Ukrajině a umožňují ústupky do Ruské federace, píše o tom Politico. Takže Spojené státy a evropské země v tichosti mění cíl ukrajinské politiky z úplného vítězství nad Ruskem na posilnění pozice Kyjeva pro potenciální mírová jednání, což by pravděpodobně znamenalo územní ústupky v Moskvě, píše o tom Politico s odvoláním se na představitele Bílého domu a evropského představitele. Takže podle publikace se v západních metropolích po fiasku protiofenzívy ukrajinských ozbrojených sil hovoří o výstavbě obranných linií nasycených systémy protivzdušné obrany a obnově vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny, aby bylo méně závislé na zahraniční pomoci. V roce tedy prezidentských voleb ve Spojených státech si Joe Biden podle Politika nebude moci dovolit přiznat selhání svého zvoleného zahraničně politického kurzu a veřejně oznámit tak jeho změnu. S tím, že říkají, tyto diskuze, myšleno o mírových jednáních, se začínají, ale administrativa nemůže veřejně ustoupit kvůli politickému riziku. Citovala publikace plýto zaměstnance kongresu obeznámeného s myšlením Bílého domu. O tom, že tam přistálo nějaké ruské letadlo ve Washington DC, máme informace, že tam byla delegace z Ruské federace a v našich vašich médiích ticho. Takže takhle se to má.
Nenosí se to. No a měli bychom už začít taky jako nasávat, jako tak, chytat nový vítr, jo? Abychom zase nebyli jako poslední, jako to tak vždycky děláme. Další zprávu je z Evropské unie, která hovoří o tom, že Francie, Španělsko a Itálie řekli ne americké operaci v Rudém moři. Jsou to tedy země, které neposílají lodě. Američané samozřejmě by měli zase nějakou zástěrku, nějaký pláštík, tak zase chtěli udělat nějakou koalici. Až 20 zemí, které by vysílali lodě. My zatím bohužel válečnou loď ještě nemáme. Ještě nám ji nedostavili v té Indii, pokud ji tam opravdu dále ještě staví. Takže zatím nemáme. Nejsme tedy tím pádem námořní velmoc. Řecko je jedna z mála zemí, která otevřeně oznámila, že vyšlo fregatu. Ta fregata má akorát jednu věc, musí být jaksi pod křídly někoho jiného, protože nemá ochranu proti raketám. Když ani pošle někdo rakety, tak jako oni to včas jako nerozpoznají. Takže jinak ta britská loď, ta je nějak ohrožená, že by teda mohla být za tu ruskou vyloďovací loď v té Feodosii, takže by mohla být postižena, tak uvidíme, jako, jak to bude dále. Jinak operace se jmenuje v tom Rudém moři, kterou teda připravují Američané zase velmi poeticky, Strážce Prosperity, ptám se jaké, když na tom západě žádná není, a to je detail. Takže americký ministr obrany Lloyd Austin v úterý oznámil vytvoření mezinárodní koalice pro zabezpečení obchodních lodí v Rudém moři s názvem Operace Strážce Prosperity. Má zahrnovat Británii, Bahrajn, Kanadu, Francii, Itálii, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Seychely. No tak když to vyndáme Španělsko, Francii a Itálii, tak to tam moc není. A o tom Řecku, o té jedné jejich lodi tam tedy, jak si není, není to, že se letím nic, ale říkal, že se zúčastní, takže tam Řecku dá jednu loď. Takže tato a takto. Itálie sice oznámila, že vyšle fregatu Virginio Fasan do Rudého moře, aby ochránila své zájmy, a to na základě žádosti italských majitelů lodí. Ale tady poukazuje na to, že by se tak dělo v kontextu stávajících podniků a ne v rámci strážce prosperity, takže vidíte, že jako ty zájmy jsou opravdu různé. Takže pojďme dále.
Tak, německo-americká poslední to večeře s Volodymyrem Zelenským jakožto hlavní jmény hledají prý řešení, jak ukončit válku. Takže s tím, že ukrajinské ozbrojené síly už dosáhly svých limitů. Takže tajná večeře o způsobech ukončení války na Ukrajině, která se konala na německém velvyslanectví ve Washingtonu koncem října, se údajně zúčastnil i Wolfgang Schmidt, nejbližší poradce německého kancléře Olafa Scholze. A Schmidt údajně euforicky chválil návrh amerického think tanku Samuela Sharapa na ukončení války na Ukrajině prostřednictvím vynuceného vyjednávání s Moskvou. Aha. Psal o tom i Der Spiegel. Je příznačné, že tedy Volodymyr Zelenský před několika dny řekl, že se na něj obrátil generální štáb ukrajinských ozbrojených sil, tedy s žádostí o mobilizaci dalších 450 až 500 tisíc vojáků, a podle Zelenského by taková mobilizace stála Ukrajinu 500 miliard hřiven, tedy ekvivalent 13 skoro a půl miliardy dolarů. Něco, co generál major ukrajinských sil Dmitrij Marčenko řekl v rozhovoru pro Deutsche Welle, je prý a jako to absolutně nemožné. Na frontě mezi tím pokračují samozřejmě tvrdé boje, přičemž ruské ministerstvo obrany uvedlo, že za posledních 24 hodin ztratila Ukrajina 200 vojáků ve směru na Doněck a další věci. Takže takhle se to má v další zprávě.
No. Dále hovoříme o mobilizaci ukrajinských vojáků v EU. Teď samozřejmě v EU, do EU uteklo hodně Ukrajinců a německý ministr Buschmann prohlásil, že Němci ty ukrajinské utečence nepošlou domů i přes tu výzvu z toho Kyjeva, či nechtějí mít v podstatě na svědomí, takže žádné ty Ukrajince, které žijou v Německu, že zpátky nepošlou. Říká, takže uvidíme, jako jak to bude v těch dalších zemích. Na Ukrajině se diskutuje o tom, že jak může armáda navrhovat víc vojáků, že chce zmobilizovat dalších 450 až 500 tisíc mužů, což je šílené, ale prostě tady už to budí dojmem, že to je úmyslná záměrná genocida. Aby prostě ten národ byl vybit a to území obsadili jiní. Jo, a obnovil se tam ten chazarský kaganát, jako bohužel. To jako všechno tomu nasvědčuje. Protože vidíte, že oni prostě také, jak to tam ženou, prostě i bez toho zajištění, prostě proti ten kanonům a proti tomu, tak vidíte, že tohle jako opravdu je zvláštní. A ty zahraniční odborníci typu Douglasa McGregora, Scotta Rittera, dalších, Larryho Johnsona, tak jako na tým akorát kroutí hlavou.
Tak. A já jsem dneska viděl sérii fotografií na síti VK. Právě plynová princezna Julča Tymošenko. Všichni známe pak už tady v českých médiích, že ano, když bojovala oranžová revoluce, že ano, jak byla blondětá a měla ten nasazený jakože ten ukrajinský, nebo jakože slovanský cop a tajto a blabla. Podívejte se na její starší fotografie, když měla ještě tmavé vlasy. Čí to bude asi tak zástupkyně Julka Tymošenka. No, jenom tak, abyste věděli. Tak, jdeme se kouknout ale dál. Osnovatelé velikonočních vánočních útoků na evropské cíle patří k nebezpečné teroristické organizaci, která posílá džihadisty do Evropy. No, kdo by to byl, řekl, že ano. Takže Evropská unie. Pokud jste viděli některá videa džihadistů, kteří jsou na cestě do Evropy, pak jste si možná sami všimli, že se tito dobyvatelé netají tím, jaké jsou jejich skutečné záměry. Přesto pro ně stále mnoho politiků a médií používá výraz jako uprchlík, anebo dokonce běženec, aby byl v lidech vyvolán falešný pocit solidarity k těm, kteří ve skutečnosti hodlají Evropany v co největším počtu zlikvidovat a posléze nahradit. Jak již víte, tak právě v období vánočních svátků jsou naplánovány tedy útoky v Německu, Rakousku a Španělsku a stála za nimi jedna a tatáž organizace, aktuálně nebezpečnější než je ISIS, tedy Islámský stát, že ano, i když je v podstatě odnoží této bojůvky. A většina těchto jedinců nepřišla z Afriky nebo balkánskou trasou, ale k cestě využila Ukrajinu, ze které velmi je dobrý snadný přístup do Evropy. Džihadisté měli navíc jistotu, že je tedy co by jako falešné uprchlíky nebude nikdo příliš kontrolovat. A kolik takových skupin dalších třeba si ještě v Evropě, to se můžeme jen dohadovat. A jsou tady zprávy Kolín nad Rýnem, že ano, co se kde dělo, a Vídeňská katedrála, podezřelý Islámský stát a další historická varování před touto hrozbou. Takže slyšeli jsme to a viděli jsme to. A to, že má vzniknout islámský evropský chalifát na území Evropy západní, že mají být tedy nové hranice, nové státy s novými jazyky, na to vás upozorňuje pan Pěkin s tím, že to avizoval už Barack Hussein Obama snad v londýnském vystoupení někdy v roce 2011 nebo 2012. Tak jenom tak, abyste to věděli, že my to víme.
No, je to hrozné. Další zpráva to potvrzuje. To je zpráva rakouského OR24 a Kronenzeitung, která hovoří o tom, že právě ty teroristi z toho Islámského státu, z té skupiny, plánovali útoky, jak je to teda celá ze Slovenska i teda dál, který se tím zabývá jako vlastně v blízkosti, to znamená v tom Rakousku, v blízkosti Slovenska, říká, že do země, že se dostali jako falešní utečenci z Ukrajiny, takže to se už pak týká přímo Slovenska, či nejenom Rakousko, ale přímo Slovenska. A zmínil to i Robert Fico, který ještě jako opoziční politik v minulosti upozornil tehdejší vládu a ministra vnitra Romana Mikulce, že není v pořádku, když si jako Slováci nevědí, kdo všechno k ním přijde z Ukrajiny a s čím. A o tom, kde všude se potom objevily už teda ty západní zbraně, tak, které mají Ukrajinu dovést k míru, tak že o tom, že informoval teda i Smer, který vede Fico, a ten aktuální případ ze zahraničí ukazuje, že situace je skutečně vážná a tu válku na Ukrajině nezneužívají jenom pašeráci zbraní. Takže ten portál OR24 a Kronenzeitung tak přišli tedy s těmi šokujícími zprávami, zjištěními. S tím, že teda teroristé plánovali útoky právě v době Vánoc, a to byly právě ty útoky ve Vídni, v Kolíně nad Rýnem, v Madridu a tak dál, a přitom hlavně ve Vídni se měl ten útok odehrát ve známém domu svatého Štěpána. No, podobně to mělo být v té kolínské katedrále. Shodou okolností v tom Kolíně nad Rýnem ta katedrála jakýmsi zázrakem přežila i těžké bombardování spojenců za druhé světové války. A teďka by měla být poškozena právě takovými ty. Takže otázka je taková, jestli tedy zatím dostali teda sedm tedy teroristů a teď je otázka, ty se mě dostal do Rakouska jako váleční utečenci z Ukrajiny, což nebo nic složitého, tam stačily falešné doklady. A to je takový postup mezi těmi radikálními skupinami rozšířený a využívaný ve velké míře, takže je to problém, je prostě potřeba to dávat pozor, zejména teďka hodně, že tomu Slováci, kde tam hrozí teďka velký příliv lidí, který teda z Ukrajiny přichází hledat teda skutečně ochranu bezpečí v souvislosti s tím, teda jak bude postupovat fronta a postupuje fronta, ale toho zneužívá také členové různých zločineckých organizací ke svému příchodu, takže ta slabá kontrola na hranicích jako není na místě, je prostě potřeba zesílit. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, dobře. Další zpráva je velice zajímavá, protože vidíte, že evropské země nebudou bránit své občany, když jsou tady útoky jakože džihadistů nebo islamistů, já nevím čeho všeho, protože Španělsko nebude bránit Madrid, Španělsko pošle své jednotky na Slovensko a vyprý odradili Ruskou federaci, ty brďo. Takže Slováci a Ruská federace je důležitější pro Španěly než jejich obyvatelstvo a tak to zkrátka je v naší skvělé Evropě. Španělsko tedy pošlo své jednotky a vy odradili Rusko, ale ne na bojišti na Ukrajinu, ale na Slovensko, píše španělská zpravodajská agentura ABC. V článku se uvádí, že Španělsko převede na ukrajinskou hranici 600 lidí vojenského personálu, také vrtulníky a tanky Leopard. A španělští diplomaté to oznámili při jednání o pomoci Ukrajině v Evropské unii. Cituji, jsme v počátečních fázích diskuze o této víceleté finanční struktuře. Ukrajina má velmi důležité potřeby, které jsme dosud plnili. Fondy jsou ale omezené a je třeba analyzovat priority. To uvedl tedy španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez. No ale vojenská veřejnost tedy píše, že Rusové pokračují ve své aktivní ofenzíve poblíž Bachmutu, postupovali na Bogdanovku a Ruská federace promění zajatá města jižní Ukrajiny v pevnosti. Ministerstvo obrany vyvíjí metody poskytování elektronických předvolání na Ukrajině. Ano, dokonce jsme viděli už i účtenku, zaplatíte kartou na Ukrajině, šup a máte tam předvolání, že se máte dostavit k odvodové komisi. Nazdar bazar, odvolání není, elektronicky jste byli dohledáni a je to už na vaše jméno. A když se budete svouzet, tak vám hezky zablokují karty a pak ty chytráci tady budou psát, že takhle ne, abych se na ně vykašlal a nic jsem nepřevzal takovýhle. No tak si to zkuste. To je jenom za mě.
V každém případě jednak to spíš vypadá na to, že je tam posled na to, aby odradili Fica od některých kroků, než nějaké Rusy, ty jsou daleko. A druhá věc, a to je věc zásadního rázu, odstrašování má přímo ve své zakládací smlouvě zakázáno na to. Má to zakázáno přímo ve své zakládací washingtonské smlouvě. Kohokoliv odstrašovat. A my pořád jako jezdíme, pořád někoho chodíme odstrašovat. To tu zakládací smlouvu nikdo nezná, nebo ji nerespektuje, nebo proč to tak je. No, pojďme dál. Pojďme k další zprávě. Financial Times, ty hovoří o tom, že Evropská unie má plán, jak obejít Maďarsko. Státy se mají zaručit za půjčku 20 miliard euro pro Ukrajinu a Orbánovi se do toho nechce. Takže Evropská unie připravuje záložní plán, jak poskytnout Ukrajině, která se brání takzvané ruské ozbrojené agresi, 20 miliard euro, což je přes 490 miliard korun, a to i bez maďarského souhlasu. S odvoláním na nejmenované představitele zapojené do projednávání plánu to uvedl deník Financial Times. Evropská unie podle listu hledá alternativní řešení poté, co maďarský premiér Viktor Orbán tento měsíc zablokoval finanční pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard euro, kterou se zbytek členských států snaží zahrnout do unijního rozpočtu na příští 4 roky. On mimo jiné tam řekl, že jim tam nesouhlasit ani s jedním eurem, dokud mu vedení z Bruselu neukáže vyúčtování, což je rozumné, kam ty peníze přišly. A to v něm neukáže. No pokud se EU půjčí a Maďarsko nebude muset splácet, protože nebude garantovat, no tak jako to Orbánovi teoreticky může být jedno. Nám jako samozřejmě my takovou starost o občany nemáme, tak my si půjčíme a občany to zaplatí. Jo, takže to je ten rozdíl takový, abychom věděli. Jo, my to zaplatíme. No, takže tolik. A máme tady ještě něco, ještě máme jednu věc.
Tak. Je to nejjednodušší, to jako s tou vodou a ze vším, že jo, vodovodní kanalizace, privatizace zisků a socializace nákladů, dámy a pánové, abyste nebyli vyvedeni z omylu. Polsko požadovalo od Ruska vysvětlení neznámého objektu, který prý narušil polský vzdušný prostor. a Polsko doručilo protestní notu. Takže po prohlášení generálního tajemníka NATO nyní Varšava hovoří už i o ruské raketě. Tak se na to jdeme kouknout. Polsko tahá za lano, protože od rána neidentifikovaný objekt, který vstoupil do jeho vzdušného prostoru, jak uvedlo, získal blablabla noc po výrocích generálního tajemníka NATO a není to nikdo jiný než ten ruský objekt. Náměstek, který polského ministra zahraničí si v pátek brzy ráno předvolal ruského šarže Dafé, aby mu vysvětlil tedy narušení vzdušného prostoru polské země raketou, uvedlo ministerstvo polské. Náměstek, který ministra Vladislav Teofil Bartoševský předal šarže Dafé Ruské federace protestní notu, v níž požadoval vysvětlení incidentu, který se odehrál ráno a který se týkal narušení polského vzdušného prostoru raketou a požadoval také okamžité zastavení takovýchto akcí. No a poznamenáváme, že dříve uvedl, že na to monitoruje situaci v Polsku, protože ruská raketa, ačkoliv Polsko neuvedlo, o kterou zemi se jednalo, se podle příspěvku generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga na Twitteru, tedy zdá být pravděpodobné, že dnes vstoupila do vzdušného prostoru této členské země. A vše nasvědčuje tomu, že objekt, který vstoupil do polského prostoru vzdušného, byla z největší pravděpodobností ruská raketa, která se poté vrátila na Ukrajinu, uvedl náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil. A ze setkání s prezidentem země Andrzejem Dudou, který hovořil tedy se Stoltenbergem, a nevím, proč je tady G, když je to Jens, ne? Jens Stoltenberg, no jasně. Tak takhle se to má, dámy a pánové. Jo, takže jako něco nám tady narušilo, pak se to obrátilo, letělo to do Dža a určitě to byla ruská raketa, nebo ruská raketa možná ne, ale my si předvoláme Rusy na kobereček.
Mně to připadá jako Vinetův první díl, když jsou tam u toho kůlu a jak říkají, že budou muset tedy tam nějak, jak si tedy ty je tam mučit a popravit je tam. A říkají o tom, jak to překládá ten Sam Hawkins a říká, že tam překládá, říká, no, jestli jako jsou spojeni tam s těmi bandity, říká, že tam kradli tu půdu a tak dále, říká, no my to nevíme, ale my si to myslíme. A tohle, když jsem slyšel teďka to z toho Polska, tak to je něco podobného. Tak nejdříve tam něco ukazovali, nějakou hromádku šrotu, a říkali, že teď u toho byly auto policejní a nějaký černý havraní a tak dál. A říkali, že to je neidentifikovatelný objekt. A tam něco bylo, tam něco jako leželo na zemi. O tom teďka nemluví. A teď zase, že je raketa, která tam k ním vstoupila a zase odešla. Je to neznámý, ale oni vidí, že to je ruský. Já jako této logice jako nerozumím úplně. A nejhorší, že teda tam o tom šrotu, co tam byla ta hromádka, pokud to bylo něco z nějakého toho, tak o tom už není ani slovo. A teďka zase najednou říkají, že teda něco tam vstoupilo, vlítlo a zase vylítlo. Zase asi se ta raketa rozmyslela, zase vrátila. Těžko jako tady to na tomu rozumět, těžko jako na tohoto reagovat jako blíž, ale nevím, jako jak si tam spolu pohovořili, protože kdyby nic jo, tak ten dotyčně měl chtít, když já to byl tázán, tak by měl říct, já o tom nic nevím, asi já, tak mi to ukažte, jak to vypadá, nebo chtěl bych mít nějaký důkazy. A jestli tam někdo říká, že něco stoupilo, zase to odešlo, to je těžký tohleto, opravdu, no. No nic, no, takže takto. Půjdeme dále. Z dalšího soudku Světové ekonomické fórum a OSN intrikami spojují síly, aby iniciovali další globální krizi. Chtějí tentokrát, poslouchejte dobře, vážní posluchači, vyvolat nedostatek pitné vody. Což prezentuje The Exposé, což je teda velmi, velmi jaksi známý deník, rozšířený i do světa. A dokonce píše o tom, že Světové ekonomické fórum na své webové stránce Global Water Initiative, čili globální iniciativa pro vodu s odvoláním na nadcházející vodní konferenci Organizace spojených národů, radostně vyhlašuje, že nastala globální chvíle pro vodu. A webová stránka musí být neaktuální, protože konference OSN o vodě už byla dávno. Takže teď to jako vytahují. A jde o to, že v březnu 2023 se v New Yorku konala konference OSN o vodě, kterou spolu organizovaly vlády Holandska a Tadžikistánu. Je to poprvé, co se tato konference konala po 46 letech. Poprvé byla v roce 77 v Argentině. A tady jako Hank Owing a Salton Himzonda říkají, že doufají, že by to mohlo vyústit do pařížského momentu pro vodu. To je odvolávka na pařížskou dohodu o klimatu. Protože voda je stejně kritická jako klima. No když ji někdo kritickou udělá, tak bude, samozřejmě. Jo? Takže zase záminka, zase, aby mohli vymýšlet zase další prostě různá omezení a různou drezuru prostě pro lidi. A to je, říkají, voda je téma, na kterou se vztahují cíle trvalé udržitelného rozvoje. To je to, co se podepsalo to neštěstí to v roce 1992 Agenda 21. Takže tolik a říkají, spojujeme svět pro vodu, takže na této webové stránce se nachází hodně dramatický citát generálního tajemníka OSN Gutiérreze. Konference OSN o vodě v březnu 23 musí vyústit ve smělou akční agendu pro vodu, která dá naší životodárné tekutině závazek, který si zaslouží. Já bych tady chtěl jenom upozornit jednu věc, že už někdy před rokem hovořil Trump, říkal, sledujte vodu. To může být jak z této souvislosti, tak i tedy s nějakou předpokládanou nebo avizovanou potopou, uvidíme, co bude nebo nebude. Nicméně není to radostné zjištění a vidíte, že to je prostě pod různými nesmyslnými záminkami vyrábění dalších a dalších problémů, protože lidi se o tím pořád nechají líbit.
Tak, zase je to o lidech, co jim dovolíme, že ano. Já vzpomenu, to byl rok 2005, 2009, kdy CEO Nestlé, to je to megakorporace nadnárodní, Brabec, vyřvával do světa a na videích to je, takže to můžete dohledat, že voda nemůže být základní lidské právo a přístup k pitné vodě, že to musí být komodita, s kterou bude obchodováno. Takže i tento směr. A zase zmíním, že 75% českých vodáren je v rukou cizáků. To si musíme uvědomit a inženýr Radek Novotný se tomu věnuje, takže pravda o vodě, sledujte tyto stránky. Tak, WHO, šéf WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, to je ten, který byl za ty prašulky odsouzený, ne snad, přednesl nový diktát chystaných změn pro celý svět, takže Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlašuje válku masu samozřejmě a tradičnímu zemědělství ve jménu boje proti změně klimatu. Citujeme tohoto chytrolína korupčníka odsouzeného. Takže naše potravinové systémy poškozují zdraví lidí, planety. Potravinové systémy přispívají více než 30% emisí skleníkových plynů a mají téměř třetinový podíl na celosvětové zátěži nemocemi. Je proto nezbytné transformovat potravinové systémy a přejít na zdravější, rozmanitější a rostlinnou stravu. Takže vzpomíná si někdo, že bychom zvolili tohoto klauna, aby nám diktoval, jaké zemědělství a stravování je přípustné? Ne. Nebo jo? Ale já tedy ne. Nezvolený globalistický technokrat Bill Gates na konferenci COP28 říkal, že zase otázka potravinových systémů a toho, že kvůli změně klimatu není mnoho zemědělců schopno pěstovat své plodiny, což je pro ně tragédie, budeme hovořit o využití inovací k absolutnímu vyřešení tohoto problému. Tak, prý k tomu, abyste věděli, co se děje, stačí toto. Změna klimatu za prvé způsobená člověkem, je to prý obrovská lež, že se vám tají až dech. Udělejte lež velkou, udělejte ji jednoduchou, opakujte ji a nakonec ji lidé uvěří. To už říkali nacisté, že ano, to víme. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tak, za druhé, Tedros je hluboce zkorumpovaná zástěrka Gatese a jeho pánů, Rockefellerů a jejich pánů, tedy kdo chce až za hmotu zajít, tak astrálních démonů. Viz tedy články Tedros a COVID. A za třetí, nedostatek, tedy rovná se závislost, rovná se kontrola. Proto se kult těchto démonů snaží učinit obyvatelstvo závislým na nich ve všech základních potřebách lidského přežití, v tomto případě tedy závislost na jídle. Takhle se to má. No a děkuji, že tam bylo shrnuto, že to je korupčníka zmetek. A vy si vzpomeňte na GMO, na zlatou rýži, která měla zachránit svět před hladem, a vzpomeňte si na soju geneticky modifikovanou v Indii a podívejte se na svět podle společnosti Monsanto a další zajímavé dokumenty, pokud ještě někde jsou.
Ach, jo. Já bych tady chtěl upozornit posluchače na jednu velmi důležitou poznámku. Je to teda, to za prvé, za druhé, za třetí, od Davida Icke, jako celá ta informace. A tam je velmi důležité u toho bodu dvě. Ještě jednou, Tedros je hluboce zkorumpovaná zástěrka Gatese a jeho pánů Rockefellerů. A teď sledujte dál, a jejich pánů astrálních démonů. Co má na mysli? Má na mysli archonty a potom teda ty jejich potomky, už plozené dohromady teda tady s jaksi lidskými ženami, a to byl takzvaný nefilim. A ty nefilim pak jako vstupovali právě do těch chazarů a tedy do těch, kteří se stali jejich hostiteli za to, že je obdařili penězi, mocí a tak dál, a ukázali jim ta babylonská finanční kouzla. Takže tady vidíte, že už to postupně se to začíná uvolňovat a pomalu postupně tady tyto záležitosti jdou na venek. Jinak my v tom seriálu pořadu, který dělám s paní Janou Tomajkovou z Austrálie, Pravda nebo hoax, a je to podtitulek od archontů až k NVO, tak tam jako s těmito věcmi mimo jiné také se zabýváme. Takže jsme tedy samozřejmě dál, ale pořád tam ukazujeme vlastně to zlo, jak vlastně šlo dál a jaké různé formy nabývá a jak se vlastně jeho protagonisté, jak postupně v jednotlivých etapách vystupují do popředí. Samozřejmě za nimi ty do popředí nikdy nepůjdou, proto mají ty to. Jo. Takže jenom jako abychom viděli, toto je velmi důležité. Jo. Je to na první pohled maličkost, ale není to maličkost. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že další 30 zemí požádalo o vstup do BRICS. Země BRICS připravují půdu pro finanční anarchii takzvanou. To znamená, oni chtějí teďka se zbavit těch amerických státních dluhopisů ve výši 17 miliard 400 milionů. Což bude další rána tedy pro dolar. Pochopitelně, a já se nedivím, protože jestliže ty dolary mají přestat platit, tak jako logicky každý se to snaží prodat a samozřejmě se to prodává potom pod cenou. Tady je důležitý, že 30 dalších zemí, ale dohromady, co jsou informace, tak jich projevil zájem o vstup do BRICS už 110. My ne, samozřejmě, my pojedeme pořád po starou, ale takže ty, kteří jako vědí, kde je, jako je budoucnost, tak ty se hlásí do BRICSu, my samozřejmě ne. Takže už se nyní hovoří o nové velmoci v globálním obchodu a tak dále a tak dále. No a dává se to do souvislosti BRICS a budoucí globální politika. Takže to jsou prostě věci, které my chceme být prostě dál, jako blbí a chudí, no tak jako nás tam to tlačí. No. Takže tak jako ty věci jsou a uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet, protože samozřejmě, když kdo pozdě chodí, sám sebe škodí. A tady jde o to, že bychom taky nemuseli dorazit vůbec čas. A to by bylo na tom to nejhorší. Takže máme ještě jednu věc, tak pojďme ještě na ní.
Čína, Saudská Arábie a BRICS a vymazání dolaru. Takže Čínská lidová republika a Saudská Arábie podporují tlak BRICSu nebo zemí BRICS k vymazání dolaru v globální ekonomice. Píše se na to v portálu InfoBRICS. Podle názoru autora globální finanční prostředí prochází dramatickou transformací, přičemž tedy aliance zemí BRICS, víme, že to je Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a od nového roku budou další, stojí v čele odvážné iniciativy zpochybnit nadvládu amerikanského doláče. Takže takhle se to má. Tento strategický posun získal významnou dynamiku na výročním summitu zemí BRICS letošního roku, kde byly stanoveny plány expanze a byly zahájeny iniciativy na posílení místních měn. Přidání také Saúdské Arábie spolu s dalšími národy, jako jsou Spojené arabské emiráty, Egypt, Írán a Etiopie. Není tedy jen pouhým rozšířením bloku, ale kalkulovaným krokem k přetvoření globální ekonomické dynamiky. S tím, že začlenění Saúdské Arábie do bloku BRICS mění úplně způsob hry. Historicky v souladu se Spojenými státy, zejména v ekonomických a energetických záležitostech. Směr Saúdské Arábie směrem tedy k BRICS znamená kritické přeskupení. Očekává se, že tento posun bude mít dalekosáhlé důsledky, zejména ve způsobu provádění globálních finančních transakcí. Krok tedy Saúdského království je považován za přímou výzvu hegemonii dolaru a krok směrem k multipolárnímu finančnímu světu. Takže takhle se to má. On je ten článek ještě trošku delší, ale to je to důležité.
Pojďme dále. Já jenom teďka skočím, a když hovořím o těch ekonomikách, tak jenom pro informaci jednu zprávu z Ruské federace, protože to všechno stačíme. Ruský HDP se meziročně zvýšil až o 5,5%, a to přesto, že tam mají takového škůdce, jako je Nabiulina. Takže ten a rozpočtový deficit Ruska za letošní rok by měl být jenom kolem 1,5% HDP. Takže tady vidíte, že jak výdaje, tak příjmy byly nakonec vyšší, než se předpokládalo. Saldo zůstalo stejné, jak se odhadovalo. To, jak se drží a mají to teda z čeho vlastně financovat. Takže ten rozpočtový deficit byl v poměru k HDP plánován na úrovni 2%, takže nakonec je to 1,5% a HDP mají vyšší o 5,5%, z čehož je teda západ šoku. Potom po všem, co jim všechno udělal, a koho jim tam nasadil pod kůži, tak jako je z toho v šoku. Takže to je tato záležitost a já ještě se podíváme, jenom v rychlosti proletíme tu Latinskou Ameriku. Británie posílá válečnou loď do Guajany, uprostřed tedy hrozeb tedy ze strany prezidenta Venezuely Madura. Tam jde tedy o to, že ta britská Guajana v té Jižní Americe, konkrétně teda ta část Esequibo, což je teda název určité oblasti, kterou si svého času Britové přisvojili, a to je podle řeky Esequibo, tak na jeho východě Venezuely, tak Venezuela se rozhodla, že ji tedy bude anektovat, ten region Esequibo. Takže tam poslali pobřežní nítkovou loď, ta byla nasazena v Karibiku, Britové, která měla pátrat po pašerácích drog, tak dostali k novou misi. Poté, co tedy Venezuela pohrozila anexí toho regionu, který je bohatý na ropu a zlato, diamanty a bauxit, což je velmi důležité. Nicméně Venezuela tam už provedla částečnou mobilizaci, respektive posílá tam nějakou divizi vojenskou a tak dále, takže asi ta jedna loď to moc jako nevytrhne, takže to tam vypadá na blížící se konflikt. A ten venezuelský poplach taky tomu odpovídá, protože stíhačky SU-30 ruské už tam jaksi měly jako útočit na tu britskou válečnou loď v Guajáně, mobilizovány byly dvě brigády, takže zatím ty útoky nebyly, zatím to byly jako jenom takové ty nálety a příboží se nedostřel té britské válečné lodi, ještě tam nebombardovali nebo nepostřelovali. Takže tam se jako čekat konflikt. A ta poslední zpráva, to je o té Argentině, kde ten nový argentinský prezident Javier Milei v těch dopisech adresovaných ruskému čínskému prezidentovi oficiálně odmítl pozvání stát se členem BRICS, o což Argentina usilovala ještě před tím jeho zvolením prezidentem, měli být teďka od nového roku. Takže to odřekli, my jsme se o tom bavili. Samozřejmě zase nastoupil, chce všechno privatizovat, včetně jejich státního nebo polostátního evropského koncernu IPF, který je při pobřeží v té jižnější části Argentiny. Takže všechno prodat a tak dál. Pokračuje prostě v tom, co je naordinovali v rámci Washingtonského konsenzu někdy v 70. letech, do dneška se toho nespamatovali, nám to naordinovali dalším Washingtonským konsenzem, to je dohoda amerického ministerstva financí, Světové banky, Mezinárodního fondu, jak máme postupovat, znamená všechno privatizovat, podrazit si kurz koruny, osekat školství, osekat zdravotnictví a tak dále, zvýšit úrokové sazby a tak dále, tak na tohle to, tak to tam mají oni, nespamatovali se z toho, on se teďka k tomu jako naplno vrací, takže Argentina nezmoudřila od 70. let, když jsem tam byl koncem 70. let a leze znovu do pasti, mohli být z ní venku. Takže tolik teda ode mne a ještě skočíme zpátky k té, a předám slovo ještě k tomu Blízkému východu, tam aspoň něco, co stačíme, ten rostoucí konflikt na tom Blízkém východě.
Máme 2 minutky, Izrael zabil velitele revolučních gard a ti zase říkají, že zaplatíte za to. Musaví měl hodnost generálmajora a podpůrné jednotce syrského odporu, takže Izrael zaútočil na území Sýrie. S tím, že se říká, jo, my se musíme bránit, že ano. Takže Izrael musí za své zločiny zaplatit teroristické útoky na suverénní Sýrii. Smrt iránského generála a stoupající oběti v Gaze je další článek, ale důležité je tohle. Více než 21 tisíc mrtvých Palestinců od začátku války. Za posledních 24 hodin bylo zabito tedy 195 Palestinců a 325 jich bylo zraněno. To je ale zpráva ze 27. to jsme měli v středu. Takže takhle se to má, celkem 21 110 Palestinců zabitých, 55 243 jich bylo zraněných a tisíce a možná už i 100 tisíce domů a infrastruktury zničeno. A já vím, že jsem zaslechl nebo zahlédl včera zprávu, že Jihoafrická republika dala podnět na Radu bezpečnosti, a aby dodržovali teda Izraelci to, co mají, aby se to tam projednalo, a snad chtějí udělat nějakou mezinárodní žalobu na stát Izrael. Takže uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet, protože je to důležité. A zase to, co jsme tady už předcházejících týdnech měli, že ano, že ty plány byly, a pan Pjakin se tomu také věnoval, že chtějí Izraelci vysídlit celou tu Gazu, ty 2 miliony 300 tisíc Palestinců z pásma Gazy, zprávy jsou od Holatárna Tárnera, tak se na to můžete kouknout, a oni se zase Izraelci, ne, to byly jenom plány, kterými jsme nikdy nechtěli, ale oficiálně to na svých stránkách měli a všechno tomu věnovali. No už máme 21. hodinu, takže musíme končit, dámy a pánové. Přepojíme se na hlavní pramen.
Já bych využil této příležitosti, vážení posluchači, abych vám poděkoval za pozornost a přízeň v tomto roce. Budu se s vámi těšit naslyšenou a někdy i naviděnou v příštím roce panu kolegovi za výbornou spolupráci, které si velmi považuji. No a přejme si do toho nového roku jaksi co nejvíce změn v tom pozitivním slova smyslu. Tak. Hezký konec roku a všechno nejlepší do nového.
Mějme se dobře a něco pro to dělejme, protože nikdo jiný to tak za nás neudělá, jak říká Martina Kociánová v rádiu Svobodné univerzum, takže takhle se to má. Pane inženýre, já děkuji vám též za spolupráci a těším se na další v příštím roce. A dámy a pánové, uvidíme se, uslyšíme se minimálně, a pan Tichý je tam také zvaný 2.3., nebo 2. března bude v Táboře 10. výročí a setkání Svobodného vysílače CS, takže všichni jste tam taktéž zváni, stejně jako pan Tichý, takže já mu tímto děkuji a přeji hezký večer.
Hezký večer.
Díky moc, dámy a pánové. Já to jdu přepojit i Odyssey a přepojit vysílací stream a jdeme se na to vrhnout. Ať to sviští po strništi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. We'll be right back.
pravda na Hradě Čín.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidi.